ishte 2. E pse s'pësik shëmar? Se nuk e di pasojat.
Por ku janë vendet e rajonit me furnizim, sa i përket Shqipëris, ky shtet do të siguroj vakcinën kundër koronavirusit për mes organizatës botërore të shëndetësis. Grupi COVAX në ndrejtimin e OBSH-s është një nga mundësit më të mëdha për rezervimin e dozave kundër COVID-19, por nuk ka të dhëna se sa doza vaksine janë porositur ose siguruar për qytetarët e Shqipëris. Ndërkaq autoritetet shëndetësore thonë se Maqedonia ka porositur 800.000 vaksina për mes COVAX, e që i bie se 20% e popullatës do të përfitoj duke pasur parasysh që jepën 2 doza për një person. Vaksina e pare aprovuar do të shpërndahet në mënyrë të barabartë për të gjithë antarët e BE-s që kanë aplikuar përmes COVAX, ku edhe Maqedonia do të marrë pjesën e saj përmes Greqisë. Ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë para disa ditësh se tashmë kanë siguruar 1.800.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit e që do të arrijë në fund të këtij viti dhe tër vitin e ardhshëm përmes sistemit COVAX. Edhe shteti i Bosnjës e Hercegovinës thuhet të ketë porositur më shumë se 1.200.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit, sipas Ministrisë së Punëve Civile të Bosnjës e Hercegovinës. Ky shtet ka nënshkruar marrëveshje me Aleancën Globale të Vakcinave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Macedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë rritur tensionet pas vetos së Sofjes për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian. Zyrtarët bullgar kanë akuzuar Shkupin jo vetëm për politikë antibullgare, por edhe për gjuhë të ulët të urrejtjes. Shefja diplomacisë bullgare Katerina Zaharieva, e cila ishte në shënjestër të sulmeve, thotë se fyrjet e tilla po motivohen tani e 30 vjet nga zyrtarët në Shkup. Por, zyrtarët Macedonas thonë se janë të përcaktuar për retorik miqësore dhe jo për nxitjen e konflikteve. Zaev ka njoftuar shkarkimin nga detyrat të një zyrtari për fyrjet që i kishte drejtuar Zaharievës. Analisti Nikola Dujovski pretendimet bulgare i vlerëson të fryra. Raporti Isuf Kadriut.
Vetoja bulgare për kornizë negociuese të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian ka rritur si asnjëherë më parë tensionet mes dy vendeve në veçanti gjuhën e urrejtjes, të përcjellë me fyerje të rënda në veçanti ndaj shefes së diplomacisë së bullgare Ekaterina Zaharieva, nga opinionistë por edhe zyrtarë të institucioneve. Një ndërta është edhe Zoran Ivanov, kryetari i Këshillit Mbikëqyrës të Agjencisë Informative Maqedonase, i cili në dy postime në rrjetet sociale Facebook përdori fjalor të ulët jo vetëm për Zaharievën, por edhe për ishe ministrën e jashtme të Greqisë Dora Bakojani. Ndaj kësaj ka reaguar ministria e jashtme e Bullgarisë duke theksuar se ajo që po ndodh me gjuhën e urrejtjes në Maqedoninë e Veriut të kohët e fundit është një turp i madh. Si grua i urrej gjuhën dhe seksizmin e tyre, seksizmi ballkanik nuk ka vend në Bashkimin Evropian, ka deklaruar Ekaterina Zaharieva në një intervistë për televizionin Bulgar Nova.
Основната причина за това ние да не може да кажем да в момента. 30 години ти не само толерираш като политически елит, но стимулираш държавна политика.
Kjo është arsyeja kryesore që ne nuk themi po tani për kornizën negociuese. Për 30 vjet, jo vetëm që keni toleruar, por edhe keni stimuluar një politikë shtetërore të bazuar në urrejtjen ndaj popullit të bullgar dhe bullgarisë. Andaj nuk mund të jeni gati të filloni negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo është në kundërshtim me vlerat evropiane. Kjo është argumenti ynë, ka deklaruar Zaharieva. Ajo ka akuzuar zyrtarët Maqedonas për ndërprerjen e punës së Komisionit Historik duke shkelur marrëveshjen e vitit 2017. Për të zbutur tensionet në ngritje e sipër, kryeministri Zoran Zaev ka shkarkuar nga detyra Zoran Ivanovin, autorin e shkrimeve fyese ndaj zyrtarëve bullgare grek, ndërsa disa të tjerë kanë fshirë postimet në rrjetet sociale. Kryeministri Zaev ka thënë se Maqedonia e Veriut është përcaktuar për retorik miqësore, retorikën e dialogut dhe jo të nxitjes së konflikteve.
Навистина треба да се воздржиме заради тоа што ние сме пријатели со Бугарија.
Не дуота прмбајми пасиеми мич ме Бугарин де садочете јете ваштир де ердемшме кът че енджейма си падрите син да инеш, меѓутата дуота джейма джу европјане пар меса диалогот дуке умеркуптуар мес вете пропозиционет не парато Бугаре, да ата пропозиционет Македонасе, че то мунте джейм згидје. Кјо што мунира е ветме партаритор Челимен, ка декларуар кријеминистри Зонан Заев. Никола Дујовски њоуси чешкјеве политике сот по радио на Европа е лир, се чешкја нука ще даќе рънци че праќе син зуртарат Булгар. А и сот се дјуа е уреќес, нука ще пранишметек зуртарат штетрор, е а че ма пак на 32-те фундит си че претендуј на ауторитетет на Софија.
Може би има некаков говор на образа на социјалните мрежи, но тој сигурно не трае 30 години.
Дошта ка ње дјуто уреќеса на ријетет социјале, пора и осигуришто се нук по зѓате тани 30 вјет, си че инсистонте шефија дипломаци с Булгаре. Пармес ње политикета тил, Булгарите тентоин че гјит фајн тена хедзеневе, пора ке нук мбан паси нешу мерке ми дешмуар едер си штет, пора да си Македонас, си шкиптаре си та тјер че јето им кту, се не респекто има вчинин тон линдор. Оште папрануешме че политика е јашме ње штети та ндртоот мби чендриме че шкруе на ријетет социјале, сото Дујовски. На ријетет социјале те ите нашто публикуар да ње видео ко дукет ње персон ме символите ВМРО ДПМНС дуке е Дјегор Фламурин Булгар. Дујовски сот се кјоште ње провокими ранд га чарче че нуки дуан та мирен вендет пор че уфичен га агендата цактуара политике. Прпласијат мес Шкупит да Софијас нисен пасита Мартен, Булгарија блокои Македонине вериот, че те нис биседиме та антарсимет, паси кркон че авторитетет Македонасе те прануин се си идентитети, а што да джуа сај кан рънја Булгаре. Кркескио, е цила јоветам че още кундрштуар на Македонине вериот, по резултара си кора да опозита, кан фан се кркеса те тила, ас ниер нук дото мунти е на тавулине не биседимеве. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.